Sveriges Radio Finska.
Jokin sinusta, kuunnelmasarjan kuudes osa. Lauantain toivotut. Isoäiti Suomessa on sairastunut ja Marga ja Mirja lähtevät apuun Mänttään. Mummolaan ilmestyy myös se toinen, äidin pikkusisko, Soili.
Tuli kevät. Sain uudet hollannikkaat ja opin juoksemaan ne jaloissani. Kiipesin kotiin ja ne kopisivat kovasti, kun kiipesin rappuja ylös. Kotiavain roikkui kaulassa. Osasin avata ulko-oven. Äiti itki olohuoneessa.
Tuli kirje, että mummu sairastaa syöpää. Mahasyöpää. Hänet oli avattu ja suljettu saman tien. Mitään ei ole tehtävissä. Mummo on nyt lähetetty sairaalasta kotiin. Meidän on lähdettävä Suomeen ja heti paikalla.
Äiti nyrjähti sijoiltaan. Hän ravasi parvekkeen ja keittiön väliä eikä osannut pysähtyä yhtään mihinkään. Häntä veti magneetin voima oman äitinsä luo, koska siellä oli hätä. Siihen ei ollut kenelläkään nokan kopauttamista. Isä ei innostunut ajatuksesta.
No eikö siellä nyt mukaan ole muita sukulaisia?
No ketä?
No kaikki.
No ei ne veljen vaimot äitiä voi hoitaa. Eikä veljet osaa. Eikä äitiä voi Annelin kontolle jättää. Juuri täyttänyt 17.
No, lähde sitten. Kai minä pärjään. Pyrin vaikka Sannille kissiksi.
Sinäkään et muuta ajattele kuin, että mistä saat ruokaa.
No kyllä mun tulo täällä ikävää.
Äiti katsoi isää ja sanoi sitten toisella äänellä. Kiltillä äänellä.
Vien sulle ennen lähtöä kattilallisen Karjalan paistia. Sitä lämmittää pitkään.
Toukokuun alussa me palasimme äidin kanssa Suomeen. Koivuissa oli jo hiiren korvat, mutta järvessä ei voinut vielä uida. Vesi oli aivan liian kylmää. Kävelimme kohti mummulaa ja tutut paikat saivat minut hyppimään riemusta. Mummo makasi peräkamarissa tyynyillä tuettuna. Hänen kasvonsa levisivät hymyyn ja kaikki silisi, kun hän näki minut. Me halasimme, mutta äiti istui sängyn viereen ja antoi kättä ja hänen silmissään oli vesikalvo.
Näin minun sitten kävi. Mitäs lääkärit sano?
Äiti kysyi, vaikka tiesi.
Että oli levinnyt ja tehnyt etäispesäkkeitä, että mitä ei voitu tehdä. Menepäs Marka vähän katsomaan leikkipaikkojasi.
Pihalla pyöritin tahkoa. Pellolla huusi kuovi ja maa tuoksui happamalta. Poljin saunan luona maan pehmeää kohtaa jalallani. Siitä tuli sileää lötää. Maa hötkyi joka tamppauksella. Kurkistin navettaan, jonka lautojen välistä paistoi aurinko. Siellä tuoksui eläimiltä, vaikkei lehmiä ollut enää pitkiin aikoihin. Katseli, miten pölyhiukkaset leikkivät raoista tulevassa valossa. Ojanpenkalta löysin ensimmäiset keltaiset leskenlehdet. Poimin ne ja palasin taloon. Äiti teki hellaan tulia. Katsoi, miten tuli levisi paperimytyistä isompiin liekkeihin, ennen kuin äiti sulki luukun. Kuului, kuinka puut syttyivät rätisten ja äiti pienensi luukkuja ja huusi peräkamariin.
Keitetäänkin oikein hyvät Ruotsin kahvit!
Mummu sanoi, ettei hänen vatsansa oikein kestä. Äiti arveli, että kai sen tää puolikupillista.
Kauankos te meinaatte olla? Äiti, minä tulin hoitamaan sinua.
Hän ei saanut sanottua, että loppuun asti, vaan kääntyi ja kaivoi kahvipaketin laukustaan. Minä tiesin, että mummu olisi kohta taivaan enkeli. Varmaan paljasjalkainen enkeli. Ei enkeleillä voi olla kenkiä, sillä nehän liihottavat pilvissä. Siinä kengät vain painavat, eikä enkelin jalka tunne kylmää. Laitoin leskenlehdet sinappilasiin. Nimi johtui siitä, että teräväkulmaisia laseja saattoi kerätä syömällä sinappia. Mutta kukat olivat liian pieniä siihen. Ne kelluivat vesilasin pinnalla, kun kannoin ne peräkamariin niin, että mummo näkisi ne. Hän nyökkäili ja sanoi vain, leskelehtiä, ja sulki silmänsä. Laitoin sinappilasin pöydälle. Sieltä ne pienet auringot valaisivat mummun sänkyä. Huomasin ikkunasta, että Anneli-serkku talutti pyöräänsä pihaan, ylään marjapuuron värinen kevättakki, jossa oli edessä 3 todella isoa nappia. Juoksin häntä vastaan.
Liikka, oot kasvanut, Anneli sanoi,
otti vyötäröltä kiinni ja pyöritti ympäri. Se kutitti ja nauratti.
Hyvä, kun tulitte,
Anneli sanoi ja purskahti itkuun. Tyrskähdysten välistä me kuulimme, että mummu herätteli monta kertaa yössä, ettei Anneli aina jaksanut mennä, vaikka kuuli koputukset, että hän laittoi välillä tyynyn korvilleen, kun ei jaksanut.
Hyvin sinä olet mummua hoitanut, vaikka kyllä ne toiset olisi voinut vähän sinua auttaa.
Mummolassa oli hyvä olla. Ja ensin tuntui, että kaikki oli ennallaan, että kello löi ajallaan. Mutta hitaasti tajusin, että vaikka mummu oli, mutta silti hän puuttui, koska kaikki mummun äänet puuttuvat. Äiti keitti tuomastaan ruotsalaisesta purkista kahvia, eikä kahvimyllyyn enää koskettu. Mummu ei enää pyöritellyt peukaloitaan puulaatikon päällä. Ei rusentanut kahvinpapuja sylissä pitämällään kahvimyllyllä. Ei työntänyt pieniä syttypuita hellan pesään. Ei käynyt ruokakomerolla, eikä ottanut sokeripakettia kaapista. Talo vaimeni. Se muuttui hiljaiseksi. Uupahti kuin pelakuut kuistin ikkunalle. Äiti heitti ne tunkiolle ja aikoi hankkia uudet pistokkaat, mutta ei tullut sitä tehneeksi. Oli niin paljon muuta työtä. Kaikki ikkunat olivat pesemättä ja niissä oli liimapaperit, vaikka oli kesä. Äiti repi ensitöikseen peräkamarin ikkunoiden liimapaperit pois ja avasi päätyikkunan. Ikkunan takana kasvoi 6 aita. Sekin oli jäänyt leikkaamatta ja kasvanut korkeaksi tummanvihreäksi seinäksi, joka varjosti taloa ja pihaa. Minä pyöritin usein papan tahkoa. Jaksoin hyvin, vaikkei silläkään enää teroitettu mitään työkaluja niin kuin ennen. Anneli kertoi, että he saivat vääntää tosissaan papalle tahkoa, kun tämä teroitti viikatteitaan. Juhopapasta puhuttiin niin paljon, että välillä minustakin tuntui, että tunsin hänet, vaikka emme koskaan tavanneet. Pappa oli kuollut ihan pian minun syntymäni jälkeen. Äiti alensi ääntä ja sanoi Annelille,
isälle ei kerrottu Markasta, mutta kai hän sen aavisti.
Tuli vähän paha mieli siitä, ettei kerrottu, ettei juhopappa saanut tietää, että minä olin. Ennen mummulla oli yhtä kuin sauna, mutta nyt ei enää saunaakaan lämmitetty yhtä usein kuin ennen, vaikka saunan padan alla paloi melkein koko ajan tuli. Mummu laski kaiken alleen, äidillä riitti pyykättävää. Mummu heräsi monta kertaa yössä, tarttui papan hopeapäiseen keppiin, jolla hän ylettyi uunin kylkeen. Hän hakkasi kepillä äidin hereille, mutta minä en sitä onneksi kuullut. Uunin kyljestä lohkeili maali ja alta paljastui harmaa pinta. Äiti laihtui, kantoi vesiä ja juoksi saunalla pesemässä lakanoita. Silmien alle tuli mustat renkaat. Onneksi kevät muuttui kesäksi eikä taloa tarvinnut enää lämmittää. Peräkamarissa haisi happamelta, vaikka sitä tuuletettiin usein. Menin silti sinne mummun luo ja kampasin hänen suoraa tukkaansa harvapiikkisellä kammalla.
Mummulle pitää laittaa kotipermanentti.
Ei mummu enää permanentista välitä.
Tykkäispäs. Kysytään vaikka.
Äiti, haluaisitko permanentin? Tukka on niin huono.
No se permanentti pöyhentää.
No, laitetaan sitten.
Mummu nukahti. Siinäs kuulit, sanoin äidille, joka hymyili ja näytti väsyneeltä, eikä yhtään permanenttia laittavalta. Juhannuksen jälkeen näin, miten musta pirssi kaarsi mummolan pihaan. Ajattelin heti, että isä tuli päissään rohkeasti pirssillä. Isä tai joku mies kumminkin. Naisista pirssillä liikkui vain kummitatini Hanna, joka olikin turkiskauppiaan tytär. Auto kaarsi navetan eteen ja peruutti sitten kuistin luo. Olin saunan takana suojassa ja näin, että se toinen astui autosta ulos keltaisessa kellohelmaisessa hihattomassa kesäpuvussaan. Soilia oli tietysti odotettu jo pitkään, sillä hän oli lähettänyt vain kortin ennakkoon, jossa luki,
tulen heti kun pääsen.
Äiti oli kortin jälkeen hermostunut. Välillä hän kaipasi apua. Välillä pahoitteli, että Soilikin tulee tänne vielä passattavaksi. Ei se kuitenkaan mitään tee. Ei se koskaan ole mitään tehnyt muiden eteen. Minulle Soili oli se toinen. Kun näin hänet, menin heti marjapuskiin piiloon. Katselin pensaan alta, miten mustat sandaalit, joiden hihnat olivat kuin lakritsiremmiä, työntyivät ulos autosta. Taksikuski nosti matkalaukut pihaan, pokkuroi äänellään. Nahkakengät palasivat autoon, joka peruutti pihasta pois. Näin myös äidin valkoiset jalat, ne varresta käännytyt kumisaappaat, miten ne kävelivät matkalaukkujen luo ja kantoivat ne sisään. Soilin lakritsiremmit seurasivat perässä.
Missä se tyttö on?
Soili kysyi. Mä just oli tässä jossain leikkimässä, tulee varmasti pian, äiti vastasi. Mutta minä en aikonut mennä pian. Ajoin pysyä marjapuskissa lopun elämäni. Kun lopulta monien huutelujen jälkeen suostui menemään sisään, Soili istui pöydän luona edessään avoin matkalaukku.
Toin tuliaisia, Margaret, tulepas katsomaan.
En liikahtanutkaan ovipielestä.
Menes nyt, äiti hoputti ja kuulosti hätääntyneeltä.
En mennyt. Mummo koputti muurin kulmaa kepillään. Äiti lähti sinne. Kamarin kello löi 4 kertaa. Laskin lyönnit. Tiesin, että 2 25 äyrin rahaa on yhtä paljon kuin 1 50 äyrin raha, ja osasin ulkoa kaikki Euroopan maiden pääkaupungit. Soili ei kysynyt mitään, eikä katsonut minua, vaan tiukasti ikkunasta ulos. Hänellä oli kastanjan väriset kiharat hiukset ja varpaan kynsissä punaista lakkaa. Radiosta alkoivat Suomen tietotoimiston uutiset. Siirryin puulaatikon luo ja istuin jalkojeni päälle. Soili naputteli lakatuilla sormillaan pöydän pintaa. Lopulta hän ei kestänyt hiljaisuutta, vaan nousi ja meni peräkamariin, tervehti äitiään. Peräkamarissa haisi ulosteelta ja hän palasi nopeasti takaisin, veti oven kiinni perässään ja meni saman tien ovesta ulos pihalle ja sytytti tupakan. Katselin ikkunasta hänen kenkiään. Kyllä ne olivat lakritsinauhaa ja korkeat korot kuin lakupötköt. Hänen tupakassaan oli pitkä valkoinen holkki. Ihan erilainen kuin ne puiset holkit, joita isä käytti polttaessaan vielä Saimaata. Äiti tuli peräkamarista, nosti kalasopan hellan kulmalle lämpiämään ja katsoi pöytää. Yrittäisit nyt olla, hän sanoi minulle. Tuliaiset oli helpompi ottaa kuin muutkin ottivat. Minä sain kiharatukkaisen nuken, muovihelmet ja pienen punaisen olkalaukun. Anneli sai kuningatar Elisabetin kuvalla koristetun huivin. Äiti sai sukat ja villapuseron, joka oli kyllä Soilin vanha, mutta vielä ihan hyvä. Mummulle tuli suklaarasia.
Pystyykö äiti vielä syömään suklaata, Soili kysyi.
Pystyy, mutta vähän kerrallaan. Sinä voitkin antaa hänelle vähän kalakeittoa ja pieniä voileipiä, kun me ollaan itse syöty, äiti vastasi.
Syötetään kuin pikkulasta ja kaikki tulee läpi. Onko sellaisen ihmisen paikka enää kotona?
Soili heitti. No kotiin ne hänet sairaalasta lähettivät ja kotona äiti haluaa olla. Minulle ruoka ei maistunut. Jätin puolet keitosta syömättä.
Syö lautanen tyhjäksi,
Soili sanoi, mutta nousin pöydästä, kiitin ja laitoin keittolautasen hellan kulmalle.
Kyllä, meidät opetettiin syömään lautanen tyhjäksi,
Soili kiihtyi. Taisin laittaa epähuomiossa liian ison annoksen, äiti sanoi varovaisella äänellä.
Puolustelet oikein.
Anneli laittoi radion kovemmalle, kun kun Lasse Liemola aloitti Lapin pojan. Asia selvä. Sinähän hänet kasvatat. Otin nuken ja häivyin ulos. Eteisessä pysähdyin silti kuuntelemaan Raoleen jääneestä ovesta.
Sun tulos oli herkkä paikka.
Aika uppi niskaselta vaikuttaa.
Älä siinä sitä yhtään arvostele, kun et tunne. Ruokaa. Saako sitä ruokaa vai nälkäänkö tapatatte?
Kävelin pihaan ja suoraan navetan taakse purukasan luo. Puru oli kellertävää ja pehmeää. Leikeissä pidin puruja puuroryyneinä. Keitin niistä hyvää puuroa. Nyt en leikkinyt. Kaivoin syvän kuopan purukasaan, työnsin nuken sinne ja peitin sen huolellisesti. Selvän teki, ajattelin, ja putsasin enimmät purut käsistäni. Pesin käteni saunan edustan penkin luona. Vadissa oli aina pesuvettä valmiina ja kävelin muina miehinä takaisin taloon. Kukaan ei huomannut nuken katoamista. Oli koko ajan paha mieli. Nyt minullakin oli salaisuus. Se oli varmassa piilossa. Menin suoraan peräkamariin. Mummo nukkui suu auki, mutta äitiä ei näkynyt missään. Hätäännyin heti. Menin ulos ja juoksin saunalle, mutta ei sielläkään ollut ketään, vain pyykkiä likoamassa, ei edes tulta vesiparan alla. Juoksin ja huutelin, äiti, missä sä oot, äiti? Soili avasi yläkerran ikkunan ja nauroi.
Margaret, mitä sinä hätäilet? Olehan minä kotona. Mirja lähti kauppaan, kaipasi kermaa.
Hän sanoi aina Margaret. Kukaan muu ei käyttänyt sitä nimeä. Kävelin hitaasti takaisin saunalle ja tökin puutikulla likoavia pyykkejä. Äiti ei saa mennä. Ei varsinkaan nyt, kun se toinen tuli. Raahustin hitaasti takaisin talolle, missä Soili oli vaihtamassa mummon selstoffeja. Hän oli laittanut pyykkipojan nenäänsä. Mummu oli nolon näköinen, katse katon rajassa.
Margaret, tuo nopeasti pyyheliina jostain laatikosta.
Yritin avata piirongin laatikkoa, mutta en saanut sitä auki, vaikka kuinka kiskoin. Voimat eivät riittäneet, laatikko oli turvonnut ja tiukka. Soili syytti minua viitsimättömäksi. Loukkaannuin ja juoksin yläkerran rappusille istumaan ja tein takkupeikkoja tukkaan pyörittämällä hiuksia sormen ympäri, vaikka tiesin, että tukan setviminen suoraksi sattui. Odotin piilossa äitiä. Äiti laski kauppakassin puulaatikon päälle ja käveli suoraan peräkamariin.
Ajattelin vaihtaa. Oli tullut löysät.
Ota nyt jumalauta toi pyykkipoika pois.
Ei tää ole enää mikään ihmisen haju, tämän mädän haju.
Mummo ei katsonut heitä kumpaakaan, vaan jonnekin kuusiaidan taakse, vihreän toiselle puolelle.
Voi helkkari, että sun piti ryhtyä koko hommaa. Nyt tuli vaan lisää lakanapyykkiä mulle ja kädet on muutenkin verillä pulvereista ja kuumista vesistä.
Tein vain parhaani.
Soili sanoi, meni keittiöön ja irrotti pyykkipojan nenästään. Sitten hän laski lämminvesivarajasta vettä vatiin ja putsasi huolellisesti lakattuja kynsiään.
Tules nyt auttamaan, että saadaan nämä lakanat pois alta.
Teen taas jotain väärin.
Äkkiä nyt, äiti ei pysy.
Onneksi Soili oli sukkeella liikkeissään, eikä mummu pudonnut lattialle, vaan Soili sai hänestä otteen. Äiti riuhtoi märät lakanat alta ja poistin kostuneen aaltopahvin patjan päältä. Äiti lähti ulos. Juoksin eteisessä hänen syliinsä.
Äiti, mun oli kamala ikävä sua.
Mitä sinä nyt? Kävi vain kaupassa.
Äiti sanoi ja jatkoi matkaa saunan luo ja laittoi lakanat likoamaan. Vasta sitten hän halasi minua kunnolla. Näin keittiön verhon heilahtavan ja tiesin siitä, että Soili katseli meitä. Irvistin hänelle äidin turvasta. Äiti huomasi sen ja peitti minun kasvoni kädellään. Seuraavana yönä heräsin siihen, että mummo huusi tuskaansa. Ääni oli jotenkin liian kova ja pelottava, erilainen kuin mikään. Mummon ääni tuli jostain kaukaa, se muistutti jotain eläintä. Oli pakko nousta, pakko nähdä äiti. Kun hiivin eteiseen, Soili tuli samalla hetkellä yläkerran rappuja alas ja ryntäsi keittiön kautta peräkamariin.
Äkkiä nyt. Nostetaan äiti takaisin. Oli pudonnut lattialle.
Soili tarttui jalkoihin. Mummo oikein ulvahti. Hän oli puoliksi sängyssä, puoliksi lattialla. Naiset yrittivät ja yrittivät, mutta eivät millään saaneet häntä takaisin sänkyyn. Huuto peitti koko talon. Seisoin ovella ja pitelin korviani.
Saat lääkettä, äiti. Saat lääkettä. Pelkkää pernajauhoa. Sun lääkkees.
Naiset vaihtoivat puolta. Äiti sai takapuolen hinattua ylös ja sitten jalat olikin helppo nostaa. Mummo oli takaisin sängyssä. Mutta huuto vain jatkui.
Marka sänkyjä heti.
Äiti sanoi niin tiukasti, että menin, mutta jäin eteiseen kuuntelemaan.
Etkö sinä tajua, ettei äidin paikka ole enää kotona?
Älä nyt.
Mätänee sisältä. Sinä riudut hengiltä, et selviä.
Rakennan huomenna jonkinlaiset reunat. Terveyssisar sanoi, että äiti ei enää pitkään kärsi.
Sinä olet niin tunteellinen, että älyttää.
Ja sinä tunteeton.
Sinä teit.
Kuule, itse olet valintasi tehnyt.
Sinä veit multa lapsen.
Itse jätit hänet.
Jätin hoitoon. En omaksi.
No, tyttö oli vajaan vuoden ja kiintynyt jo minuun.
Niin kai, kun kiinnytit.
Kuule, lapsi kiintyy hoitajansa. Oli 2 kuukauden ikäinen, kun sen minulle jätit.
Margaret vihaa minua.
Sinähän olet nyt naimisissa. Sä osaat omia lapsia.
Sinä lukitsit ovet.
En kai minä tyttöä lasten kotiin antanut.
Otit minulta.
No, syytän nyt. Syytän nyt vielä, kun minä olen kaikkeni tehnyt.
Itke sinä, kun vielä voit.
Kuulin, kuinka Soili kiipesi yläkertaan. Makasin sängyllä silmät auki. Peräkammarin kello löi 2 ennen kuin äiti tuli hetekan toiselle puoliskolle. Oikaisi itsensä. Kiilasin heti äitiin kiinni. Otin hyvän äitiasennon. Nukutaan nyt, äiti sanoi ja niisti tyynyn alla olevaan nenäliinaan. Avoimen ikkunan edessä oli hyttysverkko. Kylmää yöilmaa tuli sisään huoneeseen. Ilma tuoksui 6 aidalta ja kehrääjä lintu huhuili vaalenevassa yössä. Ja me nukahdimme sen ääneen.
Seuraavassa osassa Marka palaa takaisin kouluun ja Uxelö syndiin.
Koulun piti mennä joka päivä. Minua jännitti. Kun kello soi, piti juosta riviin ja opettaja tuli päästämään meidät sisään. Seisoin vakituisesti jonon hännillä. Luokan ruotsalaiset tytöt olivat keulilla. Heidän nimensä olivat Helene, Maritta, Birgitta, Kristiina, Elisabeth, Juanette, Annika ja Karina. He eivät leikkineet suomalaisten kanssa koulun pihalla välitunneilla, vaan suomalaiset olivat omassa porukassaan.
Jokin sinusta kuunnelmasarjan on kirjoittanut ja radiolle dramatisoinut Heidi Köngäs. Oma elämän kerrallinen alkuperäisteos ilmestyi vuonna 2008. Pääosaa Margaa esittää Colina Vandenberg, äiti Mirjaa Maria Heiskanen ja aatosisä Timo Nieminen. Timo Nieminen on myös ohjannut kuunnelman. Äänitarkkailija on Juhan Hytnees, musiikista vastaavat Heikki Kiviaho ja Kenneth Ed. Kuunnelmasarja on uusinta vuodelta 2012.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.